para a construción de 1.562 novos nichos no cemiterio de Catabois. Unha actuación da que se leva falando moito tempo, aprobamos recentemente o proxecto constructivo, hoxe abrimos a licitación, polo tanto esperamos que nos próximos meses poida empezar esta actuación, que me parece unha actuación importante, estratégica, porque, como saben, levamos moito tempo estropeando o cemiterio, incorporando ringleiras de nichos no medio das existentes no proxecto inicial do cemiterio. Polo tanto, xa digo, esperemos este ano, xa digo, iniciar esta actuación.